En tiedä, oletteko te koskaan kuulleet, että on suomalaisen Aimo Huttusen tekemä laulu?
Katso, Kristus kadolla kulkee, ja hän kurinta tervehtää. Hän ohi ei kiirehdikään, vaan juttelemaan jää. Ja katso nyt mitenkä kätensä hän ojentaa arvisen. Saa siihen tarttua käden heikon syntisen ihmisen. Kansan joukko ohi vain kulkee, joku taaksensa vilkaisee. Ja ivaten toiset nauraa, ja joku aattelee, ei ansaitse tuo kurja syntinen noin valtavaa rakkautta. On tuollainen huomaavaisuus ihan turhaa tuhlausta. Vaan eivät he käsitä lainkaan, mitä kadulla tapahtuu. Käsi heikko kun Herran puoleen, näin hiljaa ojentuu. He eivät nyt käsitä syvyyttä, ei voimaa sen rakkauden. Mi koskaan ei saata käydä ohi kärsivän ihmisen.
Oletteko kuulleet aikaisemmin? Tätä ei vaan pitkään aikaan laulu. Kun me ajattelemme Abrahamia, niin joku heti ajattelee, että ei hän ainakaan mikään ollut heikko ja kärsivä ihminen. Mutta me unohdamme jo yksiä asioita tässä, että Abraham, niin mistä muuten hän tuli? Mitä Raamattu kertoo Abrahamista? Hän tuli niin sanotusti Kaldean Uurista. Mikä oli tuo alue? Se oli Babylon, Babel. Eikö meitä kehoteta lähtemään ulos Babelista? Ilmestyskirjassa sanotaan, että lähtekää ulos siitä, te minun kansani. Oletko koskaan ajatellut, että Abraham totteli? Hän oli esikuva monessa asiassa meille. Te kaikki tiedätte varmaan sen, että Abraham, oliko hän köyhä vai rikas kaveri? Onkohan rikkaa vai köyhän helpompi totella Jumalan käskyjä? Mitäs te luulette, te muistatte, oli se rikas nuorukainen, joka tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, Herra, mä haluan seurata sinua. Mä haluan tulla sinun opetuslapsiksesi. Mitä minun pitää tehdä? Mitä se Jeesus sanoi? Niin, mene ja myy ja kaikkea, anna köyhille ja tule ja sitten seuraa minua. Oliko se helppoa vai vaikeaa? Opetuslapset puistelua päätään, kun Jeesus sanoi, että voi voi, kuinka hankalaa rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Jeesus joutui sanomaan, että te ette voi palvella yhtä aikaa ketä, Jumalaa ja mammona. Mistä se Juudas myi Herran? Niin, se oli aikamoinen hinta, koska sillä ostettiin pelto. Jos me lähdemme ostamaan tältä Salosta peltoa, niin ei se kovin halpa ole täällä Etelä-Suomessa. Ja se sitten muukalaisille varattiin hautausmaaksi myöhemmin. No, Abrahamille ei ollut suinkaan helppoa totella tätä Jumalan käskyä. Nimittäin arkeologia todistaa, että siellä oli hyvin, siellä Baabelissa, Kaldean Uurissa, ne alueet olivat erittäin sivistyksen semmoinen kehto, ja se oli hyvin siis tämmöinen toimiva yhteiskunta. Siellä oli kuulemma vesijohdotkin, joista roomalaiset sitten myöhemmin rakensivat sinne lisää valtakuntaansa. Tiedättekö vesijohto? Meillä Suomessa on ihan automaattisesti jo vesijohtoja, mutta sen ajan yhteiskunnassa ei siellä ollut näitä vesijohtoja, vaan piti mennä sieltä kaivolta aina hakemaan vettä. Ja nyt Abraham varmaan oli rikas kaveri, niin hän oli kaikki nämä ylellisyydet, mitä sieltä saattoi omistaa. Kuinka monta palvelijaa sillä Abrahamilla oli? Kyllä Raamattu vähän kertoo niistä. Kun hänen veljenpoikansa, no niin, kun siellä sanotaan oikea luku, ainakin hän varusti, kun hänen veljenpoikansa ryöstettiin. Kuninkaat tuli ja ryöstivät Sodoma ja Gomorran kuninkaiden kanssa, kun hän asui Sodomassa. Muuten ei kannata asua sitten Sodomassa, koska joutuu ryöstettäväksi. Paholainen pitää siitä huolta. Muuten Ellen White on kirjoittanut monta kertaa tuossa kirjoissaan, että tulee aika ennen Jeesuksen tuloa, kun meidän täytyy lähteä pois suurista kaupungeista. Tulee niin vaikea elää näissä suurissa kaupungeissa. Oletteko kuulleet mitään uutisia Pekingistä? Tiedättekö, Pekingin kaupunki on tullut niin saastuneeksi? Nykyään, että iltapäivällä siellä joutuvat ihmiset pitämään kasvosuojuksia. Ja poliisit todella, voi poliisi parkoja. He joutuvat työskentelemään koko päivät siellä kaduilla. Semmoinen suojus edessä. Saasteet lisääntyvät, ilman saasteet, meren saasteet ja kaikki. Mutta kaupungeissa se on vielä pahempaa kuin maaseuduilla. Sitten Ellen White on kirjoittanut, että tulee vielä aika, jolloin ei vain suurista kaupungeista pidä lähteä. Jos haluaa todella nauttia vielä elämästä, niin pitäisi lähteä pois pienemmistäkin kaupungeista maaseudulle. Mutta en tiedä, kuinka olette seuranneet televisiosta maailmanlopun odottaja-ohjelmia. Onko kukaan seurannut? Mitä heillä ei ole Jumalaa, mutta he varustautuvat kovasti. Se punkkerimaailma, sekin on ihan hurja maailma, minne he menevät ja tekevät niistä punkkereista sitten vähän. Tiedättekö, kirkkojakin on kutsuttu kristittyjen punkkereiksi. No, mä en tiedä nyt, tämä on hyvin erittäin kaunis kirkko, mutta he koittavat tehdä sitten hyvin viihtyisiä niistä punkkereista sinne, missä he asuvat siellä erämaassa. Ja no niin, joka tapauksessa meidän valmistautumisemme on vähän toisenlaista kuin aineellisen kerääminen ja valmistautuminen. Vaikka kyllä siihen liittyy jotakin sellaistakin. Mutta en tiedä, onko teistä joku kuullut sellaisesta adventistisesta laitoksesta kuin Wildwood. No niin, mä olen käynyt siellä. Ja siellä otetaan nämä Ellen Whiten kirjoitukset aika todesta. Ja siellä on kaikkia kylpyjä ja kaiken näköisiä toimintoja. Se on siellä Amerikassa, Georgiassa, Georgian, siellä Tennesseen rajoilla. Ja Frasi oli pitkäaikainen sen johtaja. Ja minulla oli sieltä, mä sain sellaisen pienen kirjasen, jossa sanottiin another ark to be built, toinen arkki, joka meidän tulee rakentaa. Ja mä mielenkiinnolla rupesin sitä lukemaan ja se alkaa näin sen lehtinen, että kun vedenpaisumus lähestyi, niin mitä se Jumala sanoi Noalle? Älä Noa huolehdi. Kun se vedenpaisumus tulee, niin minä pidän sinusta huolen. Sanoiko se näin? Ei. Noa, rakenna itsellesi arkki, että sinä ja sinun perheesi pelastuisitte ja joka haluaa tulla sen arkkiin. Me joskus ajattelemme, että Jumala pitää vain näin vain huolen meistä. Tottelematta häntä. Jos ei Noa olisi rakentanut sitä arkkia, josta hänet leimattiin täysin hulluksi, kuivalle maalle, tollasta laivaa, kun ei ollut vielä satanutkaan maan päälle. Kuinka, mitä ihan hullu juttu, niin hän ei olisi pelastunut. Ja Abraham sai Jumalalta käskyn, lähde maastasi, kodistasi, isäsi suvusta. Minne? Tiesikö Abraham, minne hän oli menossa? Ei, se on vielä enemmän vaatii uskoa. Sinulle sanotaan, että muuta kodistasi, lähde. Minne? No, minä johdan sinua. Luottaisitkohan sinä tähän sanaan? Me rakennamme aina suunnitelmia itsellemme. Ja usein nämä suunnitelmat eivät olekaan Jumalan suunnitelmia. Ja sen tähden meitä pyydetään rukoilemaan. Ja mä olen ihan varma, että Abraham, hän uskoi Jumalaa ja rukoili, Herra, ihanko tosiaan. Minulla on ainakin 400 palvelijaa, oli enemmän, hän varusti muuten 400 palvelijaa pelastamaan tämän veljenpoikansa Lootin. 400! Saattoi olla vielä enemmänkin. Siis hän oli rikas mies, se oli kuin hovi olisi lähtenyt liikkeelle. Ja siitä tuli sellainen telttakylä, kuulkaa, sinne erämaan matkalla. Tiedättekö, hän lähti vielä siitä semmoisen erämaan poikki. Jos olisi ollut hyvä asfalttitie ja hyvät autot ja kaikki muut muuttovälineet, niin olisi se ollut hyvä, mutta lähteä erämaan armoille ylittämään sitä jätelä, että se vaati Abrahamilta uskoa. Mutta eihän tässä nyt ollut kaikki. Tuossa Irene luki tuosta Rooman Paavalin kommenteista, mä luen yhden asian täältä uudelleen. Jumala oli antanut hänelle lupauksen. Abraham, minä teen sinusta monien kansojen isän. Montako lasta sillä Abrahamilla oli? Mitenköhän se Abraham nyt ymmärsi tällaisen asian? Ja sitten tässä hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimansa, mitä? Sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen, eikä epäillyt Jumalan lupausta. Mä tunnen yhden nuoren miehen, hän on nyt 40, mutta hän elää tänään, toimii, hänellä on perhe. Hän meni naimisiin ja samaan aikaan kun hän meni naimisiin, hänelle tuli syöpä, kivessyöpä. Ja sitten sitä hoidettiin ja sitten leikattiin ja sitten lääkärit sanoivat, että kuulepa nyt, sinä et sitten koskaan tule saamaan lapsia. Tänä päivänä hänellä on 3 lasta. Kaikki on ihme lapsi. Hänen ei pitänyt saada yhtään lasta. Mutta hänellä on 3 lasta tänäkin päivänä. Miten se on mahdollista? Eräs pastori, kun kuuli tästä, oikein rukoileva pastori sanoi, että kuule, minä rukoilen sinun puolesta, teidän puolestanne. Hän nousee 4 aikaa aamulla rukoilemaan, tämä pastori. Hän rukoilee, hän uskoo Jumalaan. Tiedättekö, sitten hän sanoi, että kuule, vuoden päästä tähän aikaan teillä on lapsi. Ja niin tapahtui. Suomessa. Mä ajattelen, että se tapahtui jossakin kaukana, mutta Herra on täälläkin meidän kanssamme tänäkin päivänä. Jeesus Kristus on sama eilen tänä ihan kaikkisesti. Jumalalle on kaikki mahdollista. Uskotko sinä sen? Jos hän on luonut meidät, hän voi tehdä mitä hän haluaa, kun me vain luotamme. Ja kun me luotamme hänen lupauksiinsa, niin ne varmasti toteutuvat. Ja tässä on tämmöinen kohta nyt, täällä sanotaan näin. Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaa isäksi näiden sanojen mukaisesti. Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku, katso taivaalle. Oletko yrittänyt laskea taivaan tähtiä? Paljalla silmällä, joku sanoo, näkee noin 3000, jos pystyy laskemaan. Oikein kirkkaana ilman. Mutta kuinka kohan monta siellä on? Todellisuus. Mä muistan, mä luin erästä kirjaa. Ja siinä kerrottiin tästä kuuluisesta kaukoputkesta Hubble. Joka on liitetty tuonne satelliittiin ja joka ottaa kuvia avaruudesta. Ja sitten, mitä sieltä on paljastunut, niin siinä oli toteamus. Yhtä paljon kuin kaikilla hiekkarannoilla on yhteensä hiekkajyviä, niin paljon tuolla avaruudessa löytyy planeettoja ja tähtiä. Oho! Koitapa laskea vaikka tuosta. Salolassakin on kiva uimaranta, me ollaan käyty siellä. Mikä saari tämä nyt olikaan? Niin, Vuohensaari. Lapset on leikkynyt, Islat ja Danit siellä. Mutta sielläkin on aika paljon jo laskemista. Entäs kaikki hiekkaran? No niin, Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Oliko se Abraham täydellinen tässä? Me kutsutaan häntä uskon sankariksi. Oliko hän täydellinen mies? Kun te seuraatte, niin huomaatte, voi voi. Kyllä sä nyt pilasit ehkä uskosi monta kertaa. Hän syyllistyi valehteluun suojellakseen itsensä, muistatteko? Hänen vaimonsa Saara oli kaunis nainen. Ja naiset olivat kauniit naiset. Mahtimiesten riistaa. Kuulkaan, ei siellä ole tasa-arvoa ollut siinä yhteiskunnassa, mihin Suomessa pyritään kovasti naisia ja miehen välillä. Sitä ei vieläkään kuulemma ole. Ja tiedättekö, kun oli rahaa. Onneksi Abrahamilla sitä oli. Mutta jos ei olisi ollut rahaa, niin ajat sitten hän olisi menettänyt Saaransa. Mutta kuitenkin, hän suojellakseen itseään valehteli, että Saara on hänen sisarensa, ei hänen vaimonsa. Sitten, mitä se muuta se Abraham teki sellaista, jota kun hän ei uskonut oikeastaan, vaikka sanotaan, että hän uskoi, niin hän koitti toteuttaa tätä lupauksen täyttymistä omin neuvoja omiin viisauksiin. Mitä hän muuta teki? No niin, hän otti oman palvelijansa, naispalvelijansa, Saaran omistuksessa olevan orjattaren ja ajatteli, että näin hän saa Saaralle lapsia. Mutta herra sanoi, että ei, se oli väärä juttu. Minkä tähden se oli väärä juttu? Hedelmistään puu tunnetaan. Oletteko te koskaan miettineet, minkä tähden Irani vihaa Israelia? Minkä tähden arabit vihaavat juutalaisia? Oletteko koskaan ajatellut? Niin. Arabit on kaikki Haagarin eli Abrahamin jälkeläisiä. Kaikki arabikansa. Mutta Ismailin kautta, joka ei ole se lupauksen poika. Tuossa Galattalaiskirjassa kerrotaan paljon tästä asiasta, että olemmeko me orjattaren lapsia vai olemmeko me lupauksen lapsia. Ja meidän pitää nyt luottaa siihen, että me olemme lupauksen lapsia. Eli luottaa Jumalan sanaan, näin sanoo Herra, eikö niin? Mutta monta kertaa me sanomme, että juu, näin sanoo joku etevä teologia, näin sanoo tuo ja tuo. Jos Jumala sanoo jotakin niin, ja lupaa jotakin, niin hän pitää lupauksensa. Ja tämä on nyt tärkeää. Ja tässä sanotaan, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. En mä tiedä, oletko sä toivonut jotakin ja jo menettänyt tuon toivosi. Minulle toivo on oikein syttynyt. Mä kerron millä tavalla. Ehkä te kaikki olette kuulleet siitä, että kun mä olin 7-vuotias, mä oon voinut sen mainita. Mä menetin oman isäni. Hän kuoli, sai sydänkohtauksen 47-vuotiaana jalkapallokentällä. Hän oli järjestysmiehenä. Mä olin viimeinen, joka puhuin hänen kanssaan. Kun äiti tuli uskoon, isä oli niin vihainen ja sanoi, että jos sä menet kasteelle, niin ei päivääkään asuta tämän saman katon alla. Meitä oli 7 lasta. Elettiin isän palkalla. Äiti oli uskon sankari, rohkea. Kun hän oli löytänyt Herran, niin hän katsoi isää ja sanoi, että älä sinä sotkeudu minun asioihini. Mä olen löytänyt sen, mitä mä oon etsinyt pitkän aikaa. Mä olen löytänyt elämälleni tarkoituksen ja rauhan. Ei minusta ainakaan huonompaa vaimoa tämän ratkaisun kautta sinulle tule. Isä suuttui ja 2 viikkoa mökötti. Ei tullut samaan ruokapöytälle syömään. Äiti oli rakasti häntä siitä huolimatta ja taisi tehdä oikein vielä herkkuruokia ja vei eri paikkaan. En mä muista jotain tällaista. Joka tapauksessa 2 viikon päästä isä sitten eräänä iltana katsoi äitiä ja sanoi, anna anteeksi, kun minä olen ollut sinulle niin paha. Äiti sanoi, että oletko ollut paha vai? En mä edes huomannutkaan. En mä koskaan ollut sulle paha. Ja sen jälkeen, kuulkaa, ovet aukeni kaikille Jumalan sanalle meidän kodissa. Äidin rohkeus. Uskon sankari. Ja nyt mä oon tullut siihen tulokseen. Mä olin viimeinen, joka puhui muuten isälle siellä jalkapallokentällä. Mun veli Raimo, me oltiin pikkupoikia, mä olin 7-vuotias. Hän oli vähän vanhempini. Hän sanoi, että kuule, sä saat paremmin. Juokse isän luokse hakemaan jäätön rahaa. Saadaan jätskit. Ja minä kipitin sinne kentän toiselle laidalle ja sanoin, isä, anna meille jäätölle rahaa. Isä katsoi minuun rakastavasti, otti rahapussin taskustaan, avasi sen, mietti vähän aikaa. Minä näin, siellä oli sininen seteli, se oli joku markkaa, seteli. En tiedä, mikä semmoinen sininen seteli, mä muistan. Sitten isä sanoi mulle, kuule, minulla ei ole pientä. Ne oli viimeiset sanat, jotka isän kuuli sanovan. Mä kipitin pettyneenä pois paikalta. Hän oli hetken myöhemmin kaatunut, saanut sydiksen sinne. Ja mä olin 10 minuuttia siellä. Koitti osoittaa, hän ei voinut, puhekyky oli mennyt. koitti osoittaa takatasko, jossa oli nitroja. Mut kukaan ei tajunnut. Sitten tuli, tohtorin Palomäkeä pyydetään kentälle. Sen kuulutuksen mä muistan. Mä luulin, että joku pelaaja on loukannut jalkansa. Siellä oli mestaruusottelu KTP:n ja Palkeakosken Hakan välillä. Mestaruusottelu syksyllä. Mä luulin näin, mutta se olikin meidän isä. Palomäki oli sama lääkäri sanoi, että piha on täynnä autoja ja kukaan ei ole vienyt tätä. Mitä mä täällä kentällä voin tälle miehelle tehdä? Sitten kun lähdettiin viemään sairaalaan, niin matkalla oli menehtynyt. Joka tapauksessa minulle on tullut sellainen tunto, että kerran suurena ylösnousemuksen päivänä. Niitähän on kaksi ylösnousemusta, muistatteko? Mitkäs ne on? No ensin on vanhurskaita ja sitten on väärää. Näin ainakin Jeesus sanoi. Kerran vanhurskaisten ylösnousemuksen päivänä minä vielä kohtaan isäni. Armo käy aivan varmasti oikeudesta. Mä olen miettinyt, nimittäin isällä oli semmoinen tapa. Mä muistan. Kun hän tuli töistä, hän oli kuullut jo näitä asioita, vaikka ei ollut tehnyt ratkaisua. Niin hän tuli töistä, niin hän istuutui kiikkutuoliin ja rupesi kiikkumaan ja rupesi laulaa. Mä Jeesuksesta laulan, hän yksin lohduttaa. Hän oli tykkäs tästä laulusta, hän oli kuullut siellä kokouksissa. Ja mun isällä oli hyvä laulu. Minulla olisi enää, että vanhammaksi tulee, niin lauluääni menee pois. Mutta joka tapauksessa hän laulu. Ja mä olen varma siitä, että ainakin ryövärin armo kohtasi häntä. Hän tajusi, mistä oli kysymys siinä viimeisinä hetkinään. Ja hän varmasti rukoili, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Yllätys, yllätys. Se on minun toivoni. Onko sinulla toivoa, että joku sinun omaisesi, rakkaasi, ystäväsi, joka on kuollut, nukkunut pois, sinä vielä kerran näkisit hänet? Eikö se ole mahtava? Me voimme toivoa ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Minulla on nyt pikkusen toivoa ja sinullakin ehkä pikkusen, kun mietit, mutta Abraham toivoi. Ja hänen toivonsa muuten toteutui. Täällä Raamatussa kerrotaan, että Saaralle syntyi uskon poika Iisak. Mutta tiedättekö, tässä sanotaan, sinusta tulee monien kansojen isä. Mitäs ne muut kansat? No Ismaelista, arabikansat. Mutta täällä kerrotaan, että ajattelee, että tämä kuihtunut mies, lähes 100-vuotias, elinvoimat kuihtunut ja kun Saara kuoli, niin hän otti vielä uuden vaimon nimeltä Keturaa. Ja tiedättekö, hänelle syntyi vielä 6 poikaa. Yksi niistä on nimeltä Midian. Mutta se tietoa, että midianilaiset olivat Israelin veljeskansa. Ispak, Joa. Täällä luetellaan oikein ne pojat, kun syntyy. Abrahamista tuli monien kansojen isä. Se toteutui. Joten älä sinä menetä toivoasi. Nyt mä tässä lopuksi kerron teille oikein mielenkiintoisen kertomuksen. Mä etsin pitkään sitä lehtileikettä, jonka minä leikkasin. Siinä oli kuvat ja siinä oli kaikki, mutta olen hävittänyt sen. Se oli muistaakseni Seurassa tästä vuosia sitten tämä kertomus. Hollannissa oli sellainen nuori voimisteluopettaja Tar, joka tunnilla oppilaiden kanssa loukkasi jalkansa. En tiedä, mitä hän teki, mutta loukkasi pahasti ja hän meni sitten terveyskeskukseen Hollannissa ensiapuun sinne. Ja tämä tapahtui noin 1900-luvun puolen välin jälkeen on tapahtunut, että sijoittakaa sinne. Ja tuota, hän kun meni sinne, niin lääkäri tutki ja sanoi, että pitää tehdä pieni leikkaus. Tämä ei ole iso leikkaus. Ja niin, sinua ei tarvitse oikeastaan nukuttaa, mutta mä annan sinulle humauksen. Eli eetteriä. Mä en tiedä, mitä se on minulle on joskus annettu ja kuitenkin tällaisen pienen. Mutta tiedätte, jostakin syystä tai toisesta, niin hänelle annettiin liian paljon tätä eetteriä. Ja sillä tuloksella, että hän vaipui tällaiseen koomaan hänen aivoissa ja tuota, hän ei herännytkään, kun hän piti herätä. Tämä nuori opettajatar, mä muistan hänen nimeään, mutta hänen sulhansa nimeä mä muistan, se oli Bert. Se oli nimeltä Bert. Niin tuota, niin hän oli kihloissa. He suunnittelevat jo häitä. Ja tämä opettajattaren isä, varsinkin tytön isän suhde, oli erittäin rakastava suhde. Ja nyt kun tyttö vaipui tämmöiseen koomaan, niin häntä koitettiin parhaalla tavalla herättää siitä. Mutta kuulkaa, ei se onnistunutkaan niin helposti. Tiedättekö, että Hollannissa hän oli monia kuukausia siinä koomassa. Ja siellä jo ehdotettiin, että ei tämä tyttö enää herää, että ikävä kyllä. Antakaa nyt periksi, että lopetetaan tytön kärsimykset. Kun kone teki työtä, niin oli niin kuin aivokuolleena. Sydän kuitenkin pumppasi koko ajan. Mutta ei, ei. Ja joka päivä, ajatelkaa tämä peri, joka päivä hän meni morsiamensa töiden jälkeen vuoteen vierelle. Ja toivoi, että hän avaisi silmänsä. Ja häät voitaisiin järjestää. Ja tiedättekö, hänen puolestaan rukoiltiin. Mitä sinä olisit tehnyt? Tämä oli uskova perhe ja he rukoilivat. Ja tätä jatkui. Tiedättekö, tämä nainen siirrettiin Ruotsiin. Hermokirurgeiden tutkittavaksi ja vaikka oliko hän vielä Ranskassakin ja mitä vaivaa, käytettiin valtavaa omaisuutta ja rahaa hänen saamikseen hereille. Ja tätä asiaa kesti 3,5 vuotta. Oho, olisitko sinä jo hellittänyt? Salme ja Pertti. Toinen teistä menisi koomaan ja 3,5 vuotta kestäisi. Kantaisi toinen periksi. Kyllä mä toivon. Yhtenä päivänä se vielä herää. Minä en anna hänen kuolla. Minä en anna. He taistelivat. Ja siinä olikin siinä artikkelin päällä rakkauden suuri voitto. Tai mikä se oli. Tiedättekö, 3,5 vuoden kuluttua. Tämä Pert oli jälleen sen morsiamensa vuoteen vieressä. Siinä hän oli istunut, ajatelkaa kuinka monena päivänä. Joka päivä hän tuli siihen. Joka päivä ja vietti hetken elottoman niin kuin naisen vieressä. Ja kun hän oli siinä, niin yhtäkkiä silmäripset räpsähtivät tällä naisella. Hän melkein sai sydyksen. Mitäs tämä on? Ja niin hän huusi, hei, täällä on heräämme. Hän herää. Sieltä tuli lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja mitään ei tapahtunut heti pitään perään. Ehti tulla omaiset isäkin paikalle ja kaikki tulivat seuraamassa yhtäkkiä tämä nainen avaa silmänsä. Ja kaikki rupeavat liikutuksesta itkemään siinä hänen vieressään. Ja sitten hän sanoo, että mitä te itkette? Mitä te itkette? Hänellä oli mahdoton ymmärtää, että 3,5 vuotta hän oli menettänyt elämästään. Juurihan hänet nukutettiin. Juuri hän tuli tähän leikkaukseen. Ja 3,5 vuotta oli kulunut. Minulle se todisti valtavasti Jumalan sanan totuutta, että kuolleet eivät tiedä mitä, ei aivokuolleet. Minulle, ajatelkaa, se on juuri se seuraava silmän räpäys. kun me potkaisemme tyhjää, kun uskomme Jeesukseen. Kun me näemme Herran Jeesuksen Kristuksen, kun hän herättää meidät. Eikö se ole mahtavaa? Sen tähden Paavali sanoo, Kristus on minulle elämä, mutta kuolema on mikä? Voitto! Voi voi, mä voisin kertoa teille lisää tästä, mutta me olemme käyttäneet nyt tämän sapatin sanan ajan, mutta muistakaa, me emme saa koskaan menettää toivoamme. Jumalan lapsena varsinkaan. Abraham oli uskon sankari ja sanotaan, että hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja kiitos Herran, niin pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on rakkaus. Jumala voi tehdä sen, mitä hän on luvannut. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaan Isä, että olet kutsunut meidät luottamaan sinun lupauksiisi ja sinun sanaasi. Kiitos, että meilläkin on asioita, joita me toivomme, jotka ovat sinun tahtosi mukaisia. Niin kiitos, että sinä myöskin täytät toivomme. Meillä on myöskin rakkaita, joiden puolesta olemme rukoilleet ja anna, että me koskaan hellittäisi. Meillä on ystäviä. Meillä on asioita. Auta meitä oppimaan Abrahamista, tottelemaan sinua ensinnäkin ja luottamaan sinun lupauksiisi ja kokemaan myöskin lupauksien täyttymiset. Kiitos Herra, että siihen autat meitä Jeesuksen nimessä. Amen.